Velkommen til Radio 4 Morgen.
Fuld fart på striden mellem Pernille Weiss, der er konservativ, og de konservative, altså hendes parti. Hun sidder i Europaparlamentet og nægter at trække sig, som ledelsen ellers har opfordret hende til. Den strid kigger vi nærmere på om 40 minutter i Radio 4 Morgen.
Og her i Radio 4 Morgen er det Kasper Harbo og Michael Robach, der er dine værter. Og vi skal også tale om Messi, altså måske verdens mest berømte fodboldspiller og en af de bedste. Mange troede, han skulle til Saudi-Arabien, men i aftes bekræftede han, at han skal til amerikansk fodbold og spille i Miami. Vi snakker med Sebastian Stanbury, som er fodboldjournalist på fodboldmediet Mediano lidt senere.
Vi skal også tale med Lotte, der har tisset på gaden 3 gange på 2 uger. Det foregår om 15 minutter. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Skal der være et forbud mod skærme i landets daginstitutioner eller ej? Det lader der til at være en lille smule tvivl om blandt regeringspartierne. Tidligere på ugen, der sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse, at de 0-6-årige ikke længere skal eksponeres for skærme, mens de er i dagtilbud. Og da vi i mandag snakkede med Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører Astrid Krag, der lød det som om, at der kommer et reelt forbud.
Der er ikke nogen grund til, at når man er i dagtilbud, hvor man skal have venner og lege og gang i fantasien, at man så også der sidder med en skærm. Og ud fra sådan et forsigtighedsprincip, så mener vi sådan set, at det skal være skærmfrit for de helt små børn, når de er i vuggestuer og børnehaver.
Og skærmfrit, det kunne man jo godt synes lyder en lille smule ligesom røgfrit, og det plejer jo at betyde nul røg. Men ifølge Venstres børneordfører Anni Matthiesen er der ikke tale om et decideret forbud.
Det skal forstås på den måde, at når der står eksponeres, så betyder det jo også, at der kan i dagligdagen være tidspunkter, hvor også det pædagogiske personale har simpelthen brug for at anvende iPad eller iPhone. Men når det er sagt, så tror jeg helt klart, at vi er nødt til at få præciseret, at tanken er jo ikke, at man placerer børnene i en rundkreds og sætter en iPad foran dem, og hvor de sidder og kigger på den i flere timer.
Nu skal vi tale med Jakob Bruun. Han er tidligere rådgiver i Venstre og Statsministeriet, og i dag er han selvstændig rådgiver i sit eget firma, der hedder Bruun Advisory. Godmorgen, Jakob.
Godmorgen.
Det var lidt et besværligt navn, du har fundet dig der. Nå, det er ikke det, vi skal tale om. Hvis vi sådan kigger på de finere nuancer, hvad skal vi lægge i det her med, at Socialdemokratiet og Venstre ikke umiddelbart lyder, som om de er helt enige i den her sag?
Jamen det ene, der er bemærkelsesværdigt, det er, at Socialdemokratiet jo næsten har udviklet sig til at være sådan regeringens maskinstormere. Altså alt det her, der handler om ny teknologi, om skærme, om tech-giganterne, der er Socialdemokraterne enormt bekymrede, og det er de på, nu snakker vi konkret om daginstitutioner, men det er de jo også i forhold til skolerne, det er de i forhold til den måde, vi er eksponeret for skærme og bruger skærme på helt generelt. Så Socialdemokratiet især, de er enormt bekymrede for den her dagsorden. Jeg tror egentlig også, nu hørte vi lige Anni Matthiesen, som er Venstres ordfører før, jeg tror egentlig målet for de fleste partier på Christiansborg, det egentlig er det samme. Nemlig at vores børn, og især de helt små børn, de ikke sidder og glor ind i en skærm, når de burde være ude og lege og møde kammerater ved øjenhøjde med voksne. Men vejen derhen, altså går det via forbud, går det via anbefalinger, går det via tillid til, at man ude lokalt i kommunerne, ude lokalt på institutionerne, kan finde løsninger. Der er også en ideologisk forskel på Venstre og på Socialdemokratiet, og det er en af de ting, som titter frem under overfladen den her sag her.
Er det et problem for en regering, at de ikke har klare udmeldinger på det her? Fordi det er jo ikke sådan en kæmpe stor politik, men det er alligevel noget, der vedrører rigtig mange.
Ja, det er i virkeligheden en lidt fjollet, at vi har brugt en hel uge på at diskutere den sag her. I har også dækket den flere gange i løbet af ugen på Radio 4, ikke? Og jeg tror i virkeligheden, hvis Mattias Tesfaye, som er den ansvarlige minister, han havde siddet sammen med sine ordfører, og de tydeligt havde fået præciseret tidligt, inden de gik ud i offentligheden med den her diskussion, hvad er det præcis, der er op, og hvad er det præcis, der er ned i det, så tror jeg, man kunne have undgået en hel uges snak om det her forvirring omkring det. Fordi, som du siger, det er jo ikke nogen kæmpestor sag, og det er ikke nogen sag, hvor jeg tror, man er meget uenig om målet. Men fordi ministeren, da han startede diskussionen for snart en uge siden, var en lille smule upræcis, jamen så har den ligget og boblet som sådan en af de der, nu er det tørke i øjeblikket, så der er sådan lidt brandfare, ikke? Og det er det samme i politik, hvis ikke man får slukket gløderne, ligger ulmer, jamen så risikerer man lige pludselig, der kommer en reel ildebrand ud af det, ikke? Og sådan er det også med sager som den her. Der skal man i politik forsøge at få slukket det, inden der udvikler sig til, der går ild af det, ikke?
Jeg talte tidligere i morges med Forældrenes Landsorganisation, altså dem, der organiserer forældre i daginstitutioner. Og lad os høre, hvad de siger om den tvivl, der er i forbindelse med, om det her bliver et forbud eller ej.
Vi er lidt misforstået over for det, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det er billige point, fordi det er jo ikke noget, der sker særlig ofte ude i dagtilbudene. Og som de selv siger, det skal ikke være et forbud. Der står faktisk ikke rigtig noget om det i dagtilbudsloven. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er, de gerne vil gøre ved det. Når børn ikke ser særlig meget på en skærm derude, hvad er det så, de vil lave om?
Det billige point, lyder det fra formand Signe Nielsen, og pædagogernes fagforening Bubbel er også uforstående over for forslaget. De ser nemlig ikke noget problem med skærme i landets dagtilbud.
Det er jo lidt svært at finde ud af, fordi regeringen jo ikke engang er rigtig enig med sig selv om det. Vi er jo som udgangspunkt enige i, at man ikke skal pacificere børnene bag en skærm i vuggestuen eller i børnehaven. Men altså, vi undrer os lidt over, hvor det kommer fra, fordi alt den viden, vi har, viser os da også, at skærmen bruges meget begrænset i vores daginstitutioner.
Og ham vi hørte her, han hedder Johnny Gårdsdal, og han er medlem af Bubbles forretningsudvalg. Jakob Bruun, hvor meget lytter regeringen til de her bekymringer, når der skal laves et lovforslag, hvis der skal laves et lovforslag?
Jamen, det tror jeg sådan set, de gør, altså fordi man vil også gerne have noget faglighed ind, og der er jo, hvis der kommer et lovforslag, så er der en høringsfase, og der kan man være helt sikker på, at Bubble og Forældreforeningen, at de også vil give deres mening til kende. Så regeringen vil lytte, men jeg tror ikke, man skal være, altså man skal ikke have noget meget trænet politisk øre for at forstå, at Mattias Tesfaye især og Socialdemokratiet helt generelt, de er ekstremt skeptiske over for ny teknologi, over for indflydelsen af skærme, af brug af teknologi, især for vores børn. Så det her nu, dem der fulgte afslutningsdebatten i Folketinget for en uges tid siden, jamen de oplevede også en statsminister, som tog sin telefon frem i lommen og sagde, at det var den største enkeltstående trussel mod vores børns trivsel. Det var telefonen. Altså, den var farligere end at færdig til trafikken. Så Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, men med Mattias Tesfaye som en, der lever lige akkurat ved siden af hende, de er ekstremt bekymrede, men derfor tror jeg stadigvæk, at regeringen bliver nødt til at lytte både til deres regeringspartner i Venstre, som sædvanligvis er lidt reserveret over for forbud, og også til deres omverden. Så mit bedste bud er, at der bliver en lidt mere mindelig landingsbane på det her, end et decideret totalt forbud mod skærmen. Det vil undre mig meget.
Lad os lige prøve at høre. Nu refererer du selv til Mette Frederiksen, hvad hun sagde i Folketingssalen forleden. Lad os lige høre et lille klip.
Jeg er bange for, at når dem, der er børn og unge i dag, vokser op og ser tilbage på jeres barndom og ungdom, så vi kigge på os og spørge, hvordan kunne I lade ske? Hvordan kunne I så ukritisk overlade os til skærmen? Forklaringen er nok, at vi voksne stadigvæk famler. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Der er brug for, at vi tager ansvar, at vi tør regulere, og at vi finder en vej, så vi får de skærme til at fylde mindre.
Der er flere, der har sagt, Jakob Bruun, at det her det er sådan, det, der hedder symbolpolitik, for det er svært at være uenig i, at børn ikke skal sidde og se gurlig gris hen i børnehaven i timenvis. Er det det?
Ja, det har det bestemt et element af, og jeg tror, at diskussionen, nu den diskussion, Mette Frederiksen lagde op til, det er jo en bredere diskussion, der ikke isoleret handler om dagtilbud, men om vores børn og unges adfærd generelt. Og for de ældre børn, for de større skolebørn, for dem, der er på ungdomsuddannelserne, der er ikke nogen tvivl om, at der fylder telefonen og de sociale medier og det digitale fylder ekstremt meget. Men i lavpraksis, der må jeg indrømme, der tror jeg, at jeg er tilbøjelig til at være enig med pædagogerne i, det er ikke min fornemmelse, at det er noget meget udbredt problem, at børn sidder i timevis foran en skærm uden voksenkontakt eller uden relevans i vores daginstitutioner. Det vil være den absolut undtagelse for hovedreglen. Så på den led har det selvfølgelig især i forhold til de mindste børn et eller andet snit af noget symbolpolitik. Det køber jeg ind på.
Kunne man også forestille sig, at når nu Mette Frederiksen kommer med sådan en melding her, så bliver der jo ofte sådan stillet spørgsmål til, hvad vil du egentlig konkret gøre ved det? Og det her, det var så en af svarene, altså man vil begrænse det i børnehaver og vuggestuer.
Ja, for det fungerer ofte sådan i en regering, at hvis statsministeren sætter en retning, og den retning, hun sætter i sin tale, som du lige spillede et klip af, jamen det er jo blandt andet en retning, der handler om, pas på skærmene, de er farlige. Og det betyder så, at rigtig mange af hendes ressortminister, mange af dem, som er enige med hende, jamen de går tilbage og kigger på, okay, hvad vil det betyde på mit område? Og for Mattias Tesfaye, som har ansvar for børneområdet, jamen så vil det for eksempel betyde, okay, vi skal nok prøve at kigge på, kan vi gøre noget i forhold til de allermindste børn? Så det er sådan et et politisk signal fra statsministeren, der så bliver grebet, forstået og eksekveret af nogle fagminister. Og så kan det godt være, at det nogle gange er kommet til at gå en lille smule for stærkt, og det kan også være, at man nogle gange, og det sker jo desværre i politik lidt ofte, at man nogle gange kommer til at virke handlekraftigt på et problem, som reelt ikke rigtig findes derude. Fordi den dynamik findes også i politik, ikke kun i denne sag, men også i mange andre.
Jeg taler med Jakob Bruun, der er tidligere rådgiver i Venstre og i Statsministeriet. Jakob, du har et par gange sagt det her med, at Socialdemokratiet nærmest er sådan maskinstormere for tiden, og i hvert fald meget skeptisk over for ny teknologi. Hvorfor er det en sag lige nu, som de synes er vigtig?
Jamen for det første, og det er der jo ikke nogen tvivl om, så fylder teknologi fylder rigtig meget. Teknologi fylder rigtig meget i børn og unges hverdag. Jeg har selv to preteens, hvor skærme fylder meget, og hvor de sociale fællesskaber fylder meget, eller de digitale fællesskaber, undskyld, fylder meget. Og al forskning siger jo også, at det er noget, man skal passe på, fordi børnehjerner, de har svært ved at kapere den slags, og i øvrigt har de rigtig godt af at have rigtige fysiske venskaber, de her fysiske aktiviteter, sidde og lave ting i fællesskab, løbe rundt og lege. Så jeg forstår godt bekymringen, og den er jo også til dels funderet i forskning og i veldokumenterede bekymringer. Men jeg tror så, må jeg sige, det er også med at kigge rundt på de andre partier, jeg tror så dog, Socialdemokratiet er nogle af dem, som har taget det til en ekstrem og næsten er virker som om, de er bange for alting. Jeg tror også politisk, hvis jeg sad og skulle rådgive nogle af de andre partier, så tror jeg også, jeg ville lede efter, om ikke der var plads til nogen, som var egentlig teknologibegejstrede, fremtidssynede, og som egentlig sagde, selvfølgelig skal vores børn kunne omgås teknologi, færdes i det digitale univers, men de skal gøre det på en måde, hvor de selvfølgelig bliver bevidste om, hvad er god adfærd og hvad er dårlig adfærd. Det der med at lave totalforbud, det tror jeg simpelthen ikke er på den lange bane en vej frem, hverken for vores samfund eller for vores børn og unge.
Og hvorfor er det så Venstre, altså med dit kendskab til Venstre, lige er ude sådan lige at trække lidt i håndbremsen og sige, ja, det er ikke et totalforbud, altså det er der flere, der har været ude og melde ud over Anni Matthiesen, som er børne- og ungeordfører?
Jamen det er det, fordi rygmarvsreaktionen i Venstre, det er, og det er Anni Matthiesen og alle andre i Venstre er flasket op med og ideologisk rundet af, det er jo at være Danmarks Liberale Parti, som de kalder sig selv, og det vil sige, er man et liberalt parti, har man ideologien tæt på sig, jamen så vil ens rygmarvsreaktion på et problem vil ikke være, lad os lave et forbud. Rygmarvsreaktionen vil altid være at sige, okay, hvordan kan vi få de ansvarlige voksne omkring børnene til at tage ansvar? Altså, hvordan kan vi have en god dialog med forældre, med pædagoger, med de ansvarlige ude i lederne, ude i daginstitutionerne? Hvordan kan vi have en god dialog med dem om, at de tager det voksenansvar, som vores børn fortjener, at der bliver taget over for dem. Det vil være sådan den liberale ideologiske vej ind i det. Og der er Anni Matthiesens kompas nu, den er stået lidt ud, fordi den måde, Mattias Tesfaye, Astrid Krag og andre socialdemokrater taler om det, jamen den er ikke helt så rodfæstet hos hende. De kan bedre lide forbud, end Anni Matthiesen og venstrefolkene traditionelt kan.
Tak fordi du var med her, Jakob Bruun.
Tak fordi jeg måtte.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye vil ikke stille op til et interview her hos Radio 4, men han skriver i et skriftligt svar. Børne- og undervisningsministeren vil ændre lovgivningen, så børn, der er optaget i et dagtilbud og private pasningsordninger i videst mulig omfang ikke anvender skærme eller eksponeres for skærme i den tid, de er i tilbuddet. Og så kommer han med nogle eksempler på, hvor der stadigvæk må bruge skærme, og det handler mest altså om de voksnes brug af skærme. Og så slutter han med, at det skal afklares nærmere, hvordan reglerne konkret skal afgrænses og administreres. Det var altså børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Lidt af.
Lyt til Comedykontoret i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Når man hører folk, der tisser på gaden, så er det ofte mænd. Men nu skal vi faktisk tale med en kvinde, der har gjort det 3 gange på 2 uger. Hun er i øvrigt rådmand for kultur og fritid på Frederiksberg, valgt for SF, Lotte Kofod. Hun bekender sig selv i tweets. Hun skriver, at hun har tisset mellem 2 biler på Haugsvej, en offentlig have på Allégade og i en offentlig park ved Søerne i København. Godmorgen, Lotte Kofod.
Godmorgen.
Hvorfor har du det?
Det har jeg simpelthen, fordi jeg ikke kunne holde mig, og fordi at der ikke var nogen toiletter i nærheden, jeg kunne komme til. Så det var simpelthen, eller det er det jo i sådan nogle situationer, et valg om at stå og tisse i bukserne, eller gøre noget meget, meget, meget hurtigt.
Er der nogen særlig grund til, at du har svært at holde dig?
Ja, altså, jeg har noget med, at lige pludselig så skal jeg bare tisse, og så jeg tager noget medicin også på grund af en kronisk sygdom, der gør, at det nogle gange kan være svært. Men ellers så tror jeg egentlig, at jeg er som mange andre, i hvert fald efter ud fra undersøgelser, så er hver tiende dansker har en eller anden form for problemer med at holde på vandet, så jeg er i hvert fald ikke den eneste.
Du bruger det også som en trædesten til at rejse debatten om, hvorvidt der er offentlige toiletter nok. Du har regnet ud på Frederiksberg, er der 11 til 105.000 borgere, og det vil sige et toilet for hver 10.000. Jeg kender ikke tallene for de andre kommuner, men altså, hvornår er der toiletter nok, og hvor tæt skal de stå for, at de tilgodeser mennesker med behov som dit?
Jamen altså, det ved jeg ikke noget om. Det er der sikkert nogen, der ved noget mere om, men jeg tror ikke på, at vi kan få sådan offentlige toiletter nok. Jeg tror, at vi skal... Altså, jeg synes, der er sket meget inden for de sidste år med, at der er flere og flere steder, hvor man før kunne gå ind, og hvor der var toiletter, for eksempel i Føtex eller i Kvickly eller sådan noget. Lige pludselig så er de ligesom lukket, de toiletter. Jeg tror på, at vi skal have nogle sådan større løsninger, som ikke kun handler om offentlige toiletter. Det skal måske være ligesom i Tyskland, hvor man har noget, der hedder nette toilette, hvor at byerne går sammen med erhvervslivet om at give lidt penge til, at de så sætter et skilt i døren, hvor man kan se, at her kan man gå ind og låne toilettet. Det vil være en løsning. Jeg tror, vi skal tænke det meget mere ind i byen. Det er jo mange, altså nu er det lige mig, men det er jo også, for eksempel har jeg snakket med mange af mine, jeg er 36, jeg har mange veninder, der har født børn, som har problemer efter de har født. Jeg har også et familiemedlem, som er over 70, hvor at vi kan næsten ikke tage nogen steder med ham, fordi han skal hele tiden være tæt på et toilet. Altså det kommer jo i mange afskygninger, det her problem, og derfor så er der heller ikke kun én løsning.
Er det okay at tisse på gaden, når man skal tisse, som du har gjort?
Det er da overhovedet ikke okay. Det er ikke okay på nogen måde. Det skulle da helst ikke være sådan, og slet ikke i et land som vores. Men jeg ved simpelthen ikke i de her tre givne situationer, hvad jeg ellers skulle gøre. Og jeg ved faktisk heller ikke, den her lov, der gør, at man kan få en bøde. Altså, kan man også få en bøde for at stå midt på gaden og bare tisse i bukserne, og det bare driver ned af dig?
Det tror jeg.
Det tror jeg aldrig, der er nogen, der har prøvet. Jeg ved det ikke. Eller om det skal være, fordi du tisser i en port eller et eller andet. Selvfølgelig er det ikke okay, og det er ulækkert, og det er alt muligt. Men hvad gør man? Altså, hvad er alternativet?
Du skriver selv i en af kommentarerne...
Jeg synes i hvert fald ikke rigtigt, jeg havde noget.
Du skriver selv i en af kommentarerne under dit tweet, hvor du altså bekender de tre steder, hvor du har valgt at tisse i stedet for at tisse i bukserne, så gjort det blandt andet mellem to biler, og så også ude i en have og sådan noget. Du skriver, jeg betalte 25 kroner for en cola i går, for at jeg følte, at jeg kunne tillade mig at spørge, om jeg kunne låne toilet. Det er ikke altid, man kan nå det eller har muligheder, og det er ikke alle, der har råd til det. Altså... Er det ikke bare et spørgsmål om blufærdighed, om man synes, man kan købe den cola? Kan man ikke bare gå ind i en butik og spørge, om man må låne toilettet?
Det gør jeg altid, hvis jeg kan. Altså jo, og det gør jeg også altid, hvis jeg kan. Som jeg gjorde den dag, hvor jeg går ind og siger, prøv at høre, hvis jeg køber jeres billigste produkt, er det så okay, jeg låner jeres toilet? Så gør jeg helt klart det. Men det er jo ikke alle, der kan gøre det, som du også selv siger. Og det er heller ikke altid af døgnet, du kan gøre det. Altså, hvis jeg går hjem fra Rådhuset ret sent ned ad Gamle Kongevej, som jo for eksempel var det, der skete, da jeg tissede mellem to biler på Havsvej, jamen så er det jo ikke sådan, at der nødvendigvis er noget, der er åbent dernede af, hvis det er sent. Så det er jo, altså, der er jo alle mulige problemer i det her. Den der på Allégade, det var for eksempel, fordi jeg var ude og feste lidt. Og der var der måske 100 mennesker til... hvor der var et toilet til kvinder og en kø på på omkring 15, og det kan jeg ikke, altså, kan jeg ikke holde mig. Så der var bare ikke noget at gøre. Så det er jo også forskellige situationer. Og jeg køber mig fra det, når jeg kan. Men det ved jeg heller ikke, om jeg sådan synes er rimeligt.
Du skal bare spørge, om du må låne toilettet. Jeg synes i hvert fald, at det skulle være
mere adgang. Og man, ja, jamen, det kan jeg da også godt gøre. Altså, men jeg synes ikke, at det har noget med min blodfærdighed at gøre. Jeg kan også godt låne toilettet. Jeg gør også det, at jeg går ind og spørger, hvis det er det, der lige passer. Men det kan man godt mærke, når man kommer ind i en butik, om det er et sted, hvor de synes, det er fedt, eller om de ikke synes, det er fedt. Det lærer man rimelig hurtigt, når man har prøvet det så mange gange, som jeg har.
Du skriver et lille hashtag i dit tweet. Hashtag tabu. Er det egentlig tabu for dig? Det lyder meget sådan hjemmevendt, når du taler om det.
Ja, men jeg tror, jeg har talt rigtig meget på det sidste omkring det med mange af mine veninder. Men det er tydeligt et tabu. Og hvad hedder det, som vi ikke rigtig snakker om. Fordi hvis vi snakkede om det, så tror jeg, at vi havde... Så tror jeg, at vi havde været bedre til at løse det. Og især for mine jævnaldrende, hvor det har noget med efterfødsels senere at gøre og sådan noget, der de oplever også, fortæller de i hvert fald til mig, at det er et kæmpe tabu. For mit familiemedlem, som lige pludselig har svært ved sådan at tage på ture og sådan noget, er det også et kæmpe tabu. Og har også gjort, at der på en eller anden måde bliver noget med, at der er nogle steder, man ikke tager hen, og nogle sociale sammenhænge, man måske vælger fra. Og der siger man jo ikke, jamen jeg kan ikke komme, fordi at jeg skal tisse hele tiden, og jeg ved ikke, hvornår at jeg kan komme på et toilet. Der kommer man med et eller andet undskyldning for ikke at dukke op.
Du er rådmand.
Så jeg oplever, det er et stort tabu.
Du er rådmand på Frederiksberg.
Nu prøver jeg så ligesom at tage fat i den, ja. Fordi jeg synes egentlig, at det er vigtigt.
Du er rådmand på Frederiksberg, og dermed ansvarlig for, at der er 11 toiletter, og at der ikke er flere. Er det ikke jeres egen skyld? Altså, kan du ikke selv gøre noget ved det her?
Jo, det kan jeg da, og det vil jeg da også prøve at gøre. Nu har vi snart budgetforhandlinger på Frederiksberg, og jeg sidder også i by- og erhvervsstrategisk udvalg på Frederiksberg. Og det er da noget igen, altså vi kan tænke alt muligt ind, når vi bygger, og når vi indretter byrummet, og der synes jeg da også, at jeg prøver også hele tiden at række hånden op og sige, har vi nu husket det her med de her toiletter? Vi skal til at bygge på en kæmpe hospitalsgrund. Vi skal til at lave et sted bag ved Rådhuset, hvor der for eksempel også er mange, der tisser, fordi mens de oplader deres elbiler, så går de ud og tisser mens rundt omkring. Jeg prøver selv at se den, så godt jeg kan der for den stol, jeg sidder i.
Og den står altså på Frederiksberg Rådhus. Tak, fordi du var med. Lotte Kofod, rådmand for kultur og fritid. På de kanter.
Tak for, at jeg måtte være med. God dag.
I lige måde. En kvinde har skrevet til os, jeg har tisset et par gange på en parkeringsplads. Der var ingen toiletter i nærheden. Min mandlige ven kunne bare gå hen til en busk, skriver kvinden her.
Og Tommy skriver til os, det er meget ofte, at de offentlige toiletter faktisk også er beskidte. Så hvis man ligesom kommer frem til sådan et, så kan man jo også risikere, at det ikke er specielt lækkert.
Vores lytter Lars Madsen mener, at en blæ er en god løsning. Jeg ved ikke, om han har den. Står der, jeg kan ikke lige tyde, om Lars Madsen selv bruger blæ, eller om han foreslår, at andre skal bruge det. I hvert fald er det jo rigtigt. Det er jo et fænomen, man også kan gribe til. Merete er fra Niveau og har været i Netto og spørger, om hun måtte låne toilettet. Og de sagde nej. Tak for det, Netto.
Og tak for sms'erne.
Ja, ikke mindst. Det er jo altså også en problematik, og jeg ved ikke helt, nu kom jeg ikke ind på det, da jeg talte med Lotte Kofod, men der er jo også et eller andet forskelligt i, når mænd gør det, og når kvinder gør det.
Helt klart.
Fordi jeg tror simpelthen, at for mænd er det noget mere comfort zone, og ofte også et udtryk for...
Jamen er det ikke ren biologi? Altså vi stiller os op ad træ næsten altid, eller op ad noget, og så føler man sig sådan lidt beskyttet. Altså kvinder sidder jo sådan lidt ud og flagrer ubeskyttet.
Ja.
Jeg kender ikke ret mange kvinder i hvert fald, der synes, det er en stor fornøjelse. Jeg kender masser af mænd, der helt frivilligt går ud i haven og pisser, selvom de har et toilet lige ved siden af.
Det ja, gør, okay.
Gør man masser af steder på provinsen.
Tro mig. Jeg havde jo et toilet i det hus, som jeg delte med tre døtre.
Ja, så du har stået meget ude i flagstang.
Ja, sindssygt. Okay, men det er jo noget andet, end at gøre det på gaden. Altså ens egen have er trods alt noget mere comfort zone. Det var en diskussion, der startede på Twitter, og nu tog vi den altså ud i Radio 4 i morgen med hjælp fra Lotte Kofod.
Klokken, den er blevet 8:30. Vi skal høre fra Asbjørn Møller.
Nu er der nyheder på Radio 4. Det er ikke kun i befolkningen, at der spekuleres i, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen, hvis statsministeren bliver ny generalsekretær i NATO. Også de socialdemokratiske kredsformænd begynder at spekulere, skriver DR. DR har talt med stort set alle de 92 socialdemokratiske kredsformænd, skriver mediet uden at specificere det nærmere. I rundringningen nævner kredsformændene oftest Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard som de mest oplagte efterfølgere. Blandt andet peger den socialdemokratiske kredsformand i Lyngby-Taarbæk, Leif Luxøj Pedersen, på Nicolai Wammen. Han er jo finansminister og har været med i mange år i inderkredsen. Det ville også give mest stabilitet med ham, siger han til DR. I Ballerup siger kredsformand Anders Friis, at Peter Hummelgaard vil være bedst til at tiltrække vælgergrupper i det såkaldte Produktionsdanmark. Hvis vi skulle vælge ny formand nu, så foretrækker jeg Peter Hummelgaard. Den linje, han har stået for, både som beskæftigelsesminister og nu som justitsminister, kan jeg rigtig godt lide. Han er en klassisk socialdemokrat, og han repræsenterer på den helt rette måde arbejdervælgerne, siger han til DR. Enkelte kredsformænd nævner Mattias Tesfaye, Anne Halsbo og Kåre Dybvad som mulige kandidater. En stor del af dem, som DR har talt med, svarer, at en mulig efterfølger stadig er et hypotetisk spørgsmål, som de ikke vil svare på. Mindst tre mennesker er døde som følge af de oversvømmelser, der er fulgt efter ødelæggelsen af den enorme Novakarkovka-dæmning i det sydlige Ukraine, det rapporterer ukrainske medier. Natten til tirsdag stod det klart, at dæmningen var blevet udsat for en sprængning. Vandet begyndte at fosse ud i landområderne langs floden og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe. Og ifølge Carsten Rasmussen, der er generalmajor og tidligere forsvarsattaché i Rusland og nu forsvarsanalytiker, så er der tale om en krigsforbrydelse.
Det er en stor krigsforbrydelse, vi ser. Det er en voldsom krigsforbrydelse, der er sket i Ukraine. Efter 2. verdenskrig, der lavede man jo et sæt konventioner, Genève-konventionerne, for at regulere krigsførelse, så at der ikke skete de modbydelige overgreb på civilbefolkningen, som man havde set i tidligere krige, mest 2. verdenskrig. Og derfor har man lavet regler, der regulerer krigsførelse, så ting som det her burde ikke kunne finde sted. Ødelæggelser af dæmninger, diger, atomkraftværker er forbudt jævnfør Genève-konventionen.
De tre omkomne er de første dødsfald, der er bekræftet som følge af dæmningskollapset, og det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Både Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt den. Den tidligere rådgiver for Donald Trump, Steve Bannon, er blevet stævnet af en føderal storjury i Washington D.C. i forbindelse med undersøgelsen af det dødelige stormløb på kongressen i 2021. Dermed har han fået ordre om at afgive vidneforklaring i sagen. Det oplyser to kilder til mediet NBC News ifølge Reuters. Ifølge mediet blev stævningen sendt i slutningen af maj og betyder, at Bannon både skal afgive forklaring og indlevere dokumenter. Juryen efterforsker Donald Trumps rolle i forbindelse med stormløbet. Sidste år fik Steve Bannon en dom for at nægte at vidne for en komité i kongressen i sagen. Den har han dog anket, skriver Reuters. Og Steve Bannons advokat har ikke ønsket at udtale sig til NBC News. En stor jury er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt med grundlag for at rejse tiltale i en sag. Dagen byder på solrigt vejr og temperaturer op mellem 17 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind dog noget køligere. Vinden er svag til let og først på dagen fra vest, men senere drejer den mod øst og kan tage til i styrke langs kysterne. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Kasper, vi skal tale om æg. Vi har faktisk lidt tidligere på morgen snakket om, at vi håbede, at vi kunne få æggehistorien hjem. Det er en af de historier, vores kolleger har løbet op her til morgen. Det handler altså om, at æg ikke nødvendigvis længere skal på køl.
Det er løbet ud af munden på Jacob Jensen, der er minister på området. Og ja, der er fordele og ulemper ved det. Mange andre lande har bare æggene stående. Om ikke på gulvet, så i hvert fald på en hylde ude i vestugetemperatur i supermarkederne. Det kan man sagtens, men det forlænger holdbarheden en lille smule, at man køler dem af. Spørgsmålet er, om alt det byråkrati og CO2-regnskab i virkeligheden var bedre tjent med, at man afskaffede det.
Du lytter til Radio 4 morgen, og her i studiet er det Kasper Harbo og Michael Robach, der er din værter. Lige en halv time mere.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi begynder med lidt fodbold. Den argentinske fodboldstjerne, 35-årig Lionel Messi, har fundet sig en ny klub efter bruddet med franske PSG. Valget faldt på Inter Miami, der spiller i den bedste række i USA. Sebastian Stanbury er fodboldjournalist på fodboldmediet Mediano. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænkte du egentlig, da den her historie begyndte sådan som lidt rygter i går eftermiddags, og så bekræftede Messi selv i går aftes? Hvad tænkte du, og, da du hørte, at han skulle til amerikansk fodbold?
Ja, så skulle han i hvert fald ikke til Saudi-Arabien, hvilket samtlige andre sportsstjerner i verden virker til at skulle i disse dage. Nogen kæmpe overraskelse er det ikke, vil jeg sige. For mig var der ligesom tre muligheder. Enten efter PSG-forlængelse ikke var en mulighed længere, enten så skulle han til Miami, eller skulle han til Saudi-Arabien, hvor han jo også har en rolle som ambassadør for turistforeningen dernede, eller skulle han hjem til Barcelona. Og det med Barcelona har længe set relativt urealistisk ud, selvom begge parter siger, de har lyst til det, og båndene til Miami har været der i flere år faktisk.
Du sagde, at din første tanke var, så blev det ikke Saudi. Hvorfor var det den allerførste tanke?
Ja, men det er også lidt, det er lidt provokerende sagt, men det vi har bare lige set i de seneste dage, at der virkelig er sket noget med Saudi-Arabiens indtog i professionel sport, hvor de har deres professionelle golf-turnering er fusioneret med PGA-ture, og Karim Benzema, en af verdens bedste spillere, er skiftet til Saudi-Arabisk fodbold. De har i forvejen Cristiano Ronaldo, der rygter om forskellige andre spillere, så Saudi-Arabien opruster virkelig på rent sportsligt lige i disse dage, faktisk.
Så sagde du, at han havde i forvejen nogle bånd til den her klub i Miami. Hvad er det for nogle bånd?
Jamen, der i rigtig mange år har ham Inter Miami, som klubben hedder, haft den her drøm om at hente Lionel Messi. Det er jo blandt andet, klubben er jo ejet af David Beckham, og man har i mange år, som deler sponsor Adidas med Lionel Messi, og man har i mange år snakket om, at man gerne vil have Messi her åbent, sagt det, og Messi har hus i Miami, det sted, han holder ferie og sådan noget. Så det var ikke sådan helt utænkeligt, at det kunne komme til at gå i orden.
Tror du, det betyder noget for sådan hans eftermæle, eller i hvert fald hans gode ry og rygte lige nu, at han ikke valgte Saudi-Arabien? Altså, der har jo været sådan nogle historier over årene, han var lidt grådig, og der var også noget med noget skat og sådan noget. Tror du, det her det også er en måde for ham at sikre sig, at eftermælet ikke bliver sådan helt tilsmusset?
Ja, måske kan det godt have en betydning, men som jeg sagde, han har jo stadigvæk den her rolle som ambassadør for Saudi-Arabiens turistforening. Så vidt jeg ved, lever den kontrakt videre. Det er ikke mange uger siden, at han jo fik to ugers karantæne i Paris Saint-Germain, fordi han rejste til Saudi-Arabien, uden at have fået lov til det. Og sådan noget. Så båndene til Saudi-Arabien er der stadigvæk, så han ikke skal spille for det. Og så er jo det der med grådighed, det er ikke fordi, at han ikke kommer til at tjene penge i Inter Miami. Han kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge. Der er både snak om, at han kommer til at få procentdel af Adidas' indtjening i USA og deres sponsorat af den amerikanske liga, og der er snak om, at han får penge af et cut af Apples indtjening, fordi Apple er involveret i at sælge streamingabonnementer til den amerikanske liga. Så han skal nok få smør til brødet.
Så det, du siger til mig, det er, at vi skal ikke have ondt af ham sådan rent økonomisk. Og i forhold til det der Saudi, så kan vi også alle sammen huske, at han lige pludselig var i den der mærkelige kåbe i forbindelse med VM. Nå, jeg tager lige lidt blå bog på Messi. Han er 35 år gammel, han er argentiner, og han har blandt andet spillet for klubberne PSG og FC Barcelona. Han var med til at vinde VM i 2022, og så har han vundet Champions League 4 gange med FC Barcelona, og vundet 10 spanske mesterskaber og 2 franske, og er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller 7 gange. Han har scoret over 700 klubmål, og har så han scoret flest ligamål, 50 i en sæson i den spanske La Liga, og så har han scoret flest hattrick. Det blev til 36. Nu skal han så til amerikansk fodbold, Sebastian Stanbury. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke ret meget om amerikansk fodbold. Man må konstatere, at der kommer flere og flere spillere derovre, også danske spillere. Men hvad er niveauet derovre? Altså, kommer han til at, ligesom at lægge hele den der liga ned? Eller hvad tænker du om det?
Det er et godt spørgsmål. Det første, man kan notere sig, det er, at han jo ikke kommer til nogen særlig stor klub. Eller i hvert fald ikke nogen god klub. Altså, det er ikke en særlig succesfuld klub. De har lige fyret deres træner, Phil Neville, som mange måske kan huske fra Premier League, hvor han spillede for Manchester United og Everton. Så det er ikke nogen særlig god klub, han kommer til. Det er ikke, jeg tror ikke, det er sportslige årsager, han lige vælger Inter Miami og MLS. Men Messi er jo stadigvæk god. Altså, det må man ikke tage fejl af, på trods af, at han fylder 36 om nogle uger faktisk, 24. juli, som jeg husker det. så er han jo, altså han kommer fra en sæson, hvor han har vundet VM for det første, og spillet rigtig, rigtig godt undervejs, det husker de fleste nok, i den franske liga. Han spillede 32 kampe, lavede 16 mål, lavede 16 assist. Det er altså involvering i et mål per kamp. Så han er stadigvæk rigtig, rigtig god. Så hvis han kan finde den der motivation og den der ild, som faktisk har præget ham gennem hele karrieren, så kommer han til at være rigtig, rigtig god i den amerikanske liga.
Er du som fodboldjournalist og fodboldelsker, er du så ærgerlig over, at han nu forlader Europa, hvis han nu kan finde den ild der?
Ja, det er jeg. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi han virker til... jeg synes stadigvæk, han har niveauet. Han er ikke som dengang, som du lige nævnte. Han er ikke lige så god som dengang, han scorede 50 mål i den spanske liga, men han er stadigvæk god, som jeg synes, de der tal fra den franske liga beviser, som VM har bevist det. Så det er en dygtig spiller, vi mister, selvom han er i Europa, selvom han snart fylder 36. Og så synes jeg jo, selvom det var urealistisk, og selvom det ikke gav måske mening økonomisk for Barcelona, og selvom det var også kunne diskuteres med en sportslig værdi, hvor Barcelona er i gang med at bygge op, så synes jeg, det var ærgerligt, at han ikke kom tilbage og fik den der afskedssæson i Barcelona, i stedet for, at hans sidste sæson var sådan noget, en coronasæson i 2021, hvor han lige pludselig var væk, uden at få den afsked, han havde fortjent som klubbens største spiller nogensinde.
Men du er også en rigtig fodboldromantiker, ikke?
Jo, fuldstændig. Altså, det er også svært at bebrejde Messi, at efter så mange år i på topplan, at han siger, nu vil jeg faktisk gerne bo rigtig dejligt i Miami med min familie og tage mig lidt af dem, og så ikke have det helt samme pres, som jeg har levet under, siden jeg blev topspiller i Barcelona i 2005-agtigt.
Sådan sagde Sebastian Stanbury. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Det var så lidt.
Og Sebastian Stanbury er fodboldjournalist på fodboldmediet Mediano.
Det her er Radio 4 morgen.
Skal vi ikke lige, når vi nu taler om fodbold, runde det faktum, at det danske kvindelandshold har fået en ny træner. Han hedder André Jæglert, og han er svensker, og han er faktisk altså et kæmpe navn i kvindefodbold.
Jo, det kom frem i går, ikke?
Jo, og der har man jo kigget nærmere på det felt, der var. Det, der ville være rigtig 2023-agtigt, det var jo, hvis man kunne få en kvinde, der kunne stå i spidsen for det. Men trænerfeltet er stadig ret smalt sådan på elite-niveau. Men ham, man har fået her, André Jæglert, han har vundet den største klubturnering, der overhovedet findes. Der er kun én for kvinder. UEFA Women's Cup, okay, hed den dengang, han vandt den. Det svarer til Champions League, og det hedder det vist også nu. Men det var i 2008, han vandt med det svenske hold, han trænede. Der har man haft et kæmpe felt, også af trænere fra mandefodboldens verden.
Altså folk, der normalvis, eller mænd, der normalvis trænede mænd.
Ja, præcis. Okay. Ligesom Lars Søndergaard også gjorde. Jeg tror, han var træner af Viborg, inden han kom til... Ja. Altså Viborgs herre, inden han kom til kvindelandsholdet. Ja. Lars Søndergaard, der stopper snart. Og det her navn, det er jo altså noget, som man har arbejdet på i DBU, og man har også haft sine overvejelser, om man skulle gå kvindevejen. Peter Møller er fodbolddirektør i Dansk Boldspilunion, og fortæller i forbindelse med offentliggørelsen af den store svenske træner i går. Jeg synes, der er rigtig dygtige unge kvindelige trænere lige nu, men de er måske ikke helt klar til at overtage det her job. Jeg håber, at André kan være med til at inspirere dem, siger Peter Møller altså. Nu hvor man har fået ny dansk landstræner for kvinderne, og han skal være der til og med 2025. Så det må være 2,5 år.
Klokken den er 9:17, og nu skal det handle om politik.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Ja, eller det, der sker, når politikere de rigtig slår sig løs. Sådan helt regulær politik er der i den forstand ikke tale om, men en strid mellem det konservative Folkeparti og Europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, som er blevet bedt om at trække sig. Det sæde, hun har, tilhører jo konservative, men det tilhører også hende selv, og efter hun er kommet i modvind på grund af det, der er anklager om rigtig dårlig mandskabsbehandling, jamen så har ledelsen i det konservative Folkeparti bedt hende om at trække sig, siger hun i TV2-programmet Libert. I sidste uge kom det frem, at en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss' kontor i Bruxelles har fortalt, at de har oplevet et meget ubehageligt arbejdsmiljø. Det skulle være grunden til, at konservative har bedt hende om at stoppe, og allerede i øvrigt tidligere har gjort hende opmærksom på, at hun i hvert fald ikke bliver genopstillet. Mandatet i Bruxelles, det er jo hendes eget, og det vil sige, at hun kan ikke tvinges ud. Og så har vi det, som vi i medierne kalder en konflikt. Benny Damsgaard er politisk kommentator og har været kommunikationschef for Konservative. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan oplever du den situation, som det konservative Folkeparti, din tidligere arbejdsgiver, står i?
Jamen altså, det er jo en meget træls sag for det konservative Folkeparti, det der sker på nogle tidspunkt. Det er aldrig godt for politiske partier, når personlige stridigheder, som ikke har noget med politik at gøre, kommer til at skygge for alt andet og for partiets mulighed for at tale politik. Så det er en træls sag, som man nok vil gøre en ihærdig indsats for at få lukket så hurtigt som muligt. Om det kan lade sig gøre, må tiden jo vise, men det er i hvert fald en træls sag, som potentielt også kan blive problematisk, hvis man ikke formår at få den lukket.
Pernille Weiss har været træls at arbejde med, fortæller tidligere medarbejdere til Ekstrabladet. Hun kunne angiveligt eksplodere og skælde sine ansatte ud offentligt når som helst. 6 tidligere medarbejdere blev ifølge TV2 langtidssygemeldt med stress efter at have arbejdet for Pernille Weiss. Efter de historier kom frem, satte partiet en kort intern undersøgelse i gang, og den mundede ud i, at man trak støtten til hende, så hun vil ikke være kandidat for det konservative Folkeparti næste gang, der skal vælges Europaparlament. I det program, der hedder Libert, et interviewprogram på TV2 News, der fortæller Pernille Weiss, at hun er flov på partiets vegne. Altså hun er flov på partiets vegne, ikke på sin egne. Hvordan vil du beskrive det her, den måde fronterne er malet op på lige nu?
Jamen det er jo en kan man sige, en meget alvorlig konflikt, som jo potentielt kan udvikle sig til noget, der er endnu værre. Altså man skal huske på, når man kigger på den her sag, at for det første så er det ikke usædvanligt, at det er sket ofte både i Bruxelles og herhjemme, at der er udfordringer mellem parlamentarikere og de medarbejdere, de har til at hjælpe sig. Det er, jeg vil ikke sige, det er normalen, men det sker med jævne mellemrum. Normalt plejer man at løse sådan nogle problemer relativt diskret, og i hvert fald er det meget, meget sjældent, og det er ikke set før, at man går så relativt hårdhændet til makronerne, som man fra partiets side har valgt at gøre her, hvor man udsender en pressemeddelelse om, at hun ikke er spidskandidat længere, og det er måske sådan, det sukker på toppen, eller hvad man skal sige, man opfordrer hende ovenikøbet til at nedlægge sit mandat, hvilket får sagen til at eskalere yderligere. Og så skal man, så kan man sige, så der er tale om en meget hårdhændet behandling, som også overrasker dybt inde i det konservative bagland. Den anden pointe, man skal huske på, det er, at der er også, altså Pernille Weiss har i hvert fald stillet spørgsmålstegn ved sagens substans, altså hvis de anklager, som der er kommet mod hende, som jo er anonyme, skal man huske på, altså det er de tidligere medarbejdere, som har udtalt sig anonymt, hvilket også har gjort det svært for Pernille Weiss at forsvare sig og prøve at tilbagevise de anklager. Det er ikke det samme, som der ikke er noget om det, men det er i hvert fald en vanskelig sag også for Pernille Weiss at håndtere og argumentere imod og prøve at klarlægge. Så altså, grundlæggende så er det en meget træls sag.
Pernille Weiss fik 80.000 personlige stemmer sidste gang, der var valgt til Europaparlamentet. Næste gang, der er det i 2024, og der bliver hun jo altså, ja, det er jo næste år, og det er faktisk om ret præcist et år. Det udspiller sig mellem den 6. og den 9. juni næste år. Og der bliver hun altså ikke kandidat for konservative. Det interessante er selvfølgelig, altså nu hun bliver opfordret til at trække sig, så er det fordi partiet gerne vil beholde den plads, så der stadig kan sættes et eller andet konservativt menneske på den stol. Men det nægter hun. Hun har tænkt sig at blive siddende, indtil videre i hvert fald. Og så kan hun jo, ja, så kan de jo vælge at smide hende ud af partiet, eller hun kan jo i princippet vælge at hoppe over til et andet parti. Hvad tror du, hun gør? Jeg ved ikke, hvor godt du kender hende, Bente Damsgaard.
Altså indtil videre har hun jo sagt, at hun vil blive i det konservative Folkeparti og arbejde videre til sidste dag. Det er hendes, kan man sige, mandat. Det er jo sådan, at det gælder både folketingsmedlemmer og europaparlamentsmedlemmer, at selvom de er valgt for et parti, så er det individuelt mandat. Det er ikke noget, man for partiet har dispositionsret over på nogen som helst måde. Så hun har i hvert fald indtil videre sagt, at hun vil fortsætte for det konservative Folkeparti perioden ud og gøre det arbejde, som hun er valgt til. Men altså, om det også er sådan om en måned eller om to, hvis sagen her fortsætter med at måske endda blive accelereret, det vil tiden jo vise, fordi altså, der er allerede nu jo, kan man sige, sendt signaler, i hvert fald fra partiledelsens side, om, at jamen, hvis det her det begynder at eskalere, så kunne man overveje en eksklusion. Det ligger i hvert fald indirekte i nogle af de udtalelser, som blandt andet Søren Pape er kommet med. Der er ikke blevet truet med det, men det er en mulighed, som man i hvert fald holder åben. Hvis det sker, hvis hun forlader det konservative folkeparti på den ene eller på den anden måde, jamen så kunne det være naturligt skifte for hende at skifte til kristendemokraterne. Det er sådan, at i Europaparlamentet, der er der en række store parlamentariske grupper, som sidder og styrer arbejdet. Og Pernille Weiss og det konservative folkeparti er medlem af den, der hedder EPP, European People's Party. Men det er der også et andet dansk parti, der er medlem af, det er kristendemokraterne. Og hvis hun skifter til kristendemokraterne, kan hun jo, kan man sige, fortsætte arbejdet fuldstændig, som om intet var hent. Og hvis hun så også vælger at stille op for den til næste år, og det skal siges, der følger en masse penge med et Europaparlamentsmedlem, så for kristendemokraterne vil det være en ganske fin handel, så kan man godt, i hvert fald om ikke andet teoretisk, risikere, at de konservative stemmer bliver splittet, og det så bliver endnu vanskeligere for det konservative at få et mandat til næste år. Men det er og bliver spekulation, fordi indtil videre har hun i hvert fald sagt, at hun bliver det konservative folkeparti, og så må vi jo se, om det konservative folkeparti bliver ved med at vil vide sig hende.
Det vurderer Benny Damsgaard. Tak skal du have. Politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for Konservative Folkeparti, som altså er centrum for den her personstrid med Pernille Weiss, der har tænkt sig at beholde sit mandat indtil videre. Klokken er 8:08.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kasper, vil du ikke læse den sms op, der ligger øverst i vores sms-stak?
Godmorgen, står der. Fedt med ikke nyt. Da jeg arbejdede som pilot i Indonesien, havde køkkendamerne i vores compound blot æggene stående i skyggen. Det gik fint, og ingen piloter med racermave, skriver Tina Thor op til os.
Yes. Hun har nemlig hørt, at vi var på udkig efter æggenyt. I Danmark er der nemlig en regel om, at æg skal opbevares på køl, men den regel findes ikke i nogen andre EU-lande. Er du... hvad? Den regel findes ikke. Ja, det er godt, Kasper. Du er snart fri, kan jeg høre på. Tina Thorup, der skrev til os, hun er måske på linje med vores fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre, fordi han undrer sig nemlig over, at vores æg skal være på køl. Og faktisk så meget, at han nu vil undersøge, om det egentlig er nødvendigt at have regler for, hvordan vi opbevarer æg her i Danmark. Jørgen Nyberg Larsen er sektorchef hos Danske Æg ved Landbrug og Fødevare. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er jo faktisk også et spørgsmål, som I har haft på dagsordenen. Prøv lige at lade os starte med det praktiske. Hvorfor er det, at vi har æg på køl i Danmark, når det ikke er en regel eller en lov alle andre steder i EU?
Det er en gammel tradition, og den er blevet kørt i mindst 70 år. Bare mindst 40 år, tror jeg.
Så det er mest af alt fordi, at sådan har vi altid gjort?
Ja, altså det er noget, altså jeg har, lige af det her, vi prøvet at kigge lidt tilbage i historien, det er i hvert fald noget, der er ældre end fra 1980. Hvorfor det kom, det diskuterer man lidt. En af historierne er, at det var fordi, da man fik kølediske i supermarkederne, så satte man ikke det hen ved kompressoren, og så blev luftlageret meget hurtigt for stor. Og så indførte man så de her køleskabe til ægene, men vi er det eneste land i EU, der har det. Det har man dog også andre steder i Mellemøsten, i Japan og i USA.
Hvad er fordelene og ulemperne ved at have æg i køleren?
Fordelen er jo, at forbrugerne, de ved præcis, hvor vi skal gå hen og finde æg, når vi kommer ind i supermarkedet. Det kan være et problem, når du kommer til udlandet. Så kan man godt skulle gå og lede efter. Nu ved vi, i Danmark, der står de hen ved siden af mælken. Så de er nemme at finde. Og når vi har fødevarer på køl, så er deres holdbarhed og fødevaresikkerhed, så er den højere. Men altså, ude i Europa, der har man mælk på køl, og det gør så, at der er nogle andre muligheder for at markedsføre æg. Og som vi ikke har, det kan man så udnytte. Men i bund og grund, så går vi jo gerne ind i en diskussion om det her sammen med supermarkedskæderne og sammen med forbrugerne. Og vi kan gøre præcis det, som forbrugerne og politikerne gerne vil have.
Som du selv nævnte, så er det jo ikke første gang, at den her snak har været op. Der har også været sådan en snak om, at der står tusindvis af ikke-køleskabe rundt omkring, måske i supermarkeder, at vi kunne spare noget CO2 og den slags. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo præcis det, vi diskuterede i efteråret. Det kunne have været vores indspil til at reducere energien, og det kan det stadigvæk. Dengang, der vurderede vi så, at det er forbrugerne, der kommer til at afgøre det her. Hvor vil de have deres æg henne? Og som det er, som jeg sagde før, som det er i dag, så står de hen ved siden af mælken, og det ved alle danske forbrugere, hvor de skal finde dem.
Som sagt, så er Danmark det eneste land i EU, der har krav om, at æg skal opbevares med en temperatur under 12 grader. Ifølge Fødevarestyrelsen, så bunder de danske regler i risikoen for at blive syg, kommer der et citat. Når vi siger, at æg skal opbevares ved maks 12 grader i butikker og andre fødevarevirksomheder, så er det fordi, det giver en bedre fødevaresikkerhed. Selvom der i dag er en meget lav risiko for salmonella i danske æg, så er det en risiko, som man skal tage alvorligt. Og det har Christina Galliano udtalt. Hun er dyrlæge i Fødevarestyrelsens afdeling for foder og fødevaresikkerhed. Hvad tænker du om det, Jørgen Nyberg Larsen fra Danske Æg? Kan vi ikke risikere, at vi bliver syge, hvis de kommer ud af køledisken?
Altså, nu har vi jo ikke salmonella i Danske Æg. Så den risiko er meget, meget lav, for vi tester hver uge, så den er stort set væk. Men det er der selvfølgelig teoretisk en mulighed. Men jeg kan jo se på kollegaerne i de andre europæiske lande, de har jo ikke større udbud af salmonella, end vi har. Sverige og Norge, de har det samme salmonella-program, som vi har også. De er deres æg også frit for salmonella, og de har jo ikke flere humane tilfælde, end vi har. Så der er meget teori i det her, der er meget tradition i det, men man kan gøre begge dele, uden at det går ud over fødevaresikkerheden, det er jeg sikker på.
Vores lytter Lisa lytter med og skriver ind til os i en sms. Sikke noget vås. Vi kan godt finde æggene, selvom de ikke er på køl. Garanterer Lisa altså.
Ja. Det er jo dejligt. Jeg ved bare, at jeg selv, når jeg har været i supermarkedet i udlandet, har været rundt og ledet efter dem. Jeg har fundet dem. Jeg har også måske spørge nogle enkelte gange. Jeg har også set nogle rigtig flotte markedsføringskampagner i udlandet, hvor æggene står uden for køl. Så selvfølgelig kan man finde dem. Det er bare, at der er meget tradition i det her, ligesom der er tradition i udlandet om, at de ikke har det. Så det kan sagtens fungere begge dele, det er jeg helt sikker på. Men det er sagt, at vi må have med supermarkedskæderne, med bolivierne og med forbrugerne.
Ja, mange sydeuropæiske supermarkeder har æggene stående sådan i nærheden af grøntsagerne, har jeg lagt mærke til, i hvert fald i Spanien. Thomas fra Skjern skriver, grunden til, at man skal putte æg i køleskabet i Danmark, det er fordi, vi vasker æggene. Og har vi haft den?
Nej.
Nej. Det er fordi, vi vasker æggene. Det gør de ikke i lande som England. Så det er ikke, fordi det gør man bare. Der er også en mening med galskaben, skriver Thomas.
Det er i hvert fald fuldstændig forkert, for det må vi ikke. De eneste lande, der må vaske æg i Europa, det er Sverige, og så er det Holland. Sverige, de gør det meget konsekvent. Holland gør det vel meget sporadisk.
Okay.
Så det gør vi ikke.
Og du ved, hvad du taler om, for du er generalsekretær for de europæiske æggeproducenter. Det er godt.
Ja, også.
Det er godt. Tak fordi du vil gøre os lidt klogere på æg. Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef hos Danske Æg ved Landbrug og Fødevarer, og altså også generalsekretær på europæisk plan.
Æg behøver ikke på nogen måde være på køl. Blot skal de ikke stå i stolen i solen, eller i længere tid være udsat for 25-30 grader, skriver en lytter til os i en sms, altså til nummeret 1424. Input er altid velkomne på Radio 4. Lige nu er klokken 8:01. Vi kan lige nå at runde et sommerfænomen, der larmer utrolig meget. Det er sæson for at slå græs. Og det er jo dejligt, at græsset bliver kort, men det er lidt hårdt at sove i det der. Du sagde til mig, at du har stået i dilemmaet i går aften.
Ja, jeg går jo i seng, når vi er 8-tiden. Det er jo helt forfærdeligt. Men sådan er det, når jeg går ud og ringer klokken 3. Og der gik en mand og slog græs til den 7:45, og jeg tænkte, hvis jeg nu går ud og siger til ham, kan du ikke lade være med at slå græs, så vil jeg fremstå som verdens største idiot.
Ja.
Så jeg lå lidt og bed tænderne sammen og tænkte, det går nok væk, det går nok væk, det går nok væk. Og det gjorde det også.
Ja, fordi han blev færdig.
Han blev færdig, og ja. Så klokken 7:45, der sov jeg.
Jeg synes lidt, det er lyden af sommer også. Nej.
Nej. Jeg synes, det er lyden af larm.
Ja, det er det måske også. Sæsonen her for græslåning er jo også en højsæson, hvor man kan blive uvenner med sin nabo. Så det er, kigger Radio 4's lytterinvolverende debatprogram nærmere på efter 9. Ring til Radio 4. Du kan skrive ind på nummeret 1424. Er det okay at starte klokken 8 og vække sine naboer søndag morgen? Eller søndag aften, eller skal man, ja, er der regler for det her? Det er om 5 minutter.
Nu klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.